Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan, dobrodošli na talase Radio Beograda 2. U ime ekipe koja je danas sa vama, želim vam srećne praznike. A praznici su vreme kada govorimo o nekim pojmovima i analiziramo neke kategorije koje su možda jako važne, ali često zaboravljene, pa ih se setimo upravo ovih dana. Kategorije kao što su praštanje, pokajanje, dobrota, lepota i slično. A počet ćemo od opraštanja. Mahatma Gandhi je govorio da slabi ne mogu da opraštaju jer je oprost odlika velikih i da snaga pojedinca leži u sposobnosti za oprost. Da li je to tako i da li je to često u svakodnevnom životu? U ovakvim odgovorima i za ovakve odgovore tu su moji današnji gosti kojima između ostalog želim i srećne praznike, a u studiju Radio Beograda 2 sa mnom danas su klinički psiholog Leonora Pavlica. Dobar dan, dobrodošli. I gospodin Gligorije Marković, paroh voždovački i duhovnik, ali duhovnik, ono što je možda posebno zanimljivo i za nas ovde i za naše slušaoce, duhovnik u okružnom zatvoru i specijalnoj zatvorskoj bolnici u Beogradu. Dobar dan.
Dobar dan, pomože Bog, Hristos se rodi, svima srećni praznici i svako dobro od Boga da bude svima nam.
Hvala vam u ime naših slušalaca pre svega. Pa da počnemo, šta se danas prašta i kako se prašta i umemo li mi, da li smo mi sposobni da oprostimo i da li je teško oprostiti? Šta je danas lakše, biti uvređen i držati do onih stvari koje vas u nekom trenutku povrede i gajiti taj gnev i bes u sebi ili oprostiti? Da li je oprost slabost ili veličina?
Ja bih rekla negde da je oprost veličina i mislim da bi se većina ljudi sa tim i složila, ali ako krenemo negde od toga da je opraštanje kao jedan čin koji je vrlo težak, krećemo od toga da ljudi kada su napadnuti, kada su prevareni, kada im je učinjeno bilo šta, nažao, većina će češće reagovati osvetom, napadom, odbranom, nego što će zapravo oprostiti. Ako to posmatramo kao neki opšti ljudski nagon, idemo do toga da je nagon za održanjem nas kao vrste, za samozaštitom, ipak jači od tog nagona za socijalizacijom, za bliskošću, zato što je to jedna još bazičnija potreba. Iz tog razloga ljudi mnogo češće budu uvređeni, ogorčeni, ozlojeđeni, nego što imaju kapacitet da praštaju. Svi negde imamo kapacitet da oprostimo, s tim da se on razlikuje od osobe do osobe, znači od toga kakvog smo sklopa ličnosti, a i do toga u kakvom smo kontekstu rasli i koliko je prvenstveno u našem domu, pa i u široj nekoj zajednici, opraštanje bilo jedna dominantna kulturalna vrednost koja se prenosila sa kolena na koleno.
Oče Gligorije, oprost je nešto sa čim se vi suočavate gotovo svakodnevno, pre svega u svom poslu. za koji kažu mnogi da je vrlo specifičan i da to vaše suočavanje, sem toga što proizvodi i donosi mnoge različite i zanimljive priče, ima i nešto što je suštinski teško, važno i o čemu ne znamo tako mnogo.
Pa evo, ko, što reče gospođa, svako ima kapacitet, samo na različitom nivou. Ja se prvo suočavam u svom svakodnevnom postojanju na postojanje po onome u što sam poverovao, to je evanđelska priča i to je Gospod Isus Hristos, i nemoguće govoriti o tim vrednostima, a ne poći od evanđelja i od biblijskog čoveka. To je čovek čije je stvaranje opisano u knjizi Postanja, koji je stvoren iz najčistije ljubavi bez ikakve potrebe i postavljen na mesto prebivanja u kome postoji sve i postoji odluka da li će se prikloniti onome što je isključivo samo dobro, a to je postojanje sa Bogom, u kome nema ni jednog pitanja, ni jedne sumnje, ni valja se, ni valja se, jer sve što Bog stvori to beše dobro, ili će se u praznoslovlju onog praznog, besmislenog razgovora pokrenuti ka jednom pitanju koje zmija postavlja onako dvosmisleno, ka nečemu što je izazvalo i što je uzrok celokupnog nepostojanja čoveka. U toj dilemi tog rajskog prvostvorenog Adama, kako mi u crkvi kao pevamo, govorimo, spominjemo i živimo kao biblijski ljudi tog biblijskog čoveka, se nalazi dilema svakog trenutka i pozvanje na svaki odgovor, hoćemo li postojati ili ne. Nepostojanje, to je život u svim tim izazovima i kategorijama mržnje, neprijateljstva prema drugome, života po nagonu koji je u čoveku u njegovoj prirodi postavljen, a u ovom drugom je život po pozvanju tog nebeskog, koje čovek kada krene tim putem i počne da dostiže, onda na svim tim izazovima koji nas čine ljutim, neraspoloženim, koji nas čine okrenutim protiv drugih, su nam u stvari kapija kroz koju prolazimo da vidimo carska prostranstva života po ljubavi, i to je blagodatni dar, to nije prosto nešto što se naziva iskušenje, to što ljudi često imaju običaj da kažu, to je prolazak kroz kapiju raja, opet da budemo u miru sa svima, da bismo bili u miru sa Bogom. Ja moram samo da kažem kao uvodno, mada je tema zaista hrišćanska i tema je zaista velika, kad kažem hrišćanska ne mislim na ono što će mnogo, što možda ljudi pomisliti, 2000 godina istorije hrišćanstva su pokazali mnogo toga što nije ovo, ali evanđelska priča i Hristova poruka koja u svemu žive, to su poruka koju svaki čovjek može u bilo kom vremenu i bilo kom veku da primeni na sebi da bi prebrodio svaku od tih kriza. Mi nemamo pravo na izgovor za mržnju i za neprijateljstvo, za osudu drugoga, za napad na drugoga, jer mi verujemo u Boga koji je sina svoga poslao da bude razapet, potpuno nevin i osuđen za ono što nije učinio na krstu, da ga mi ljudi popljujemo, izbičujemo, pokrademo, da ga napustimo i da se on opet nama prvima javi, zato što je upravo zbog nas to i došao. Tako da nemamo izgovor za svoje loše stanje.
I ako nemamo izgovor, činjenica je da smo ljudska bića i, kako kažu mnogi, da se čovjek vrlo brzo na sve privikne, pa se tako privikne i na svoje grehe, na svoje slabosti, na svoje poroke, i najčešće i nije ni svestan, niti je u stanju da iz tog začaranog kruga izađe.
Da, kažu da je mnogo lakše negde privići se upravo na te stvari, na ogorčenost, na ljutnju, na neku ozlojeđenost. Mnogo je teža ova druga stvar, a to je doći u kontakt sa vlastitim emocijama koje su pokrenute upravo kada nam je neko učinio nešto nažao. Ja mislim da opraštanje kao jedan čin poziva čoveka na preispitivanje, ali ne preispitivanje dela onog drugoga i šta je on nama učinio. Ne možemo kontrolisati druge ljude i njihove postupke, ali možemo da kontrolišemo sebe i sopstvene emocije i da vidimo da li nam je bolje da živimo u prošlosti tako što ćemo se stalno okretati unazad i biti ljuti, gnevni i besni na to što nam je neko učinio, ili preispitati, izvući pouku u tom činu opraštanja, a pouka je gde su moje negde personalne granice, kako sam ja dopustio da ovaj čin provede takve posledice prema meni. Šta u buduće ja treba da dozvolim ili dokle je ta moja granica, na koji način da vršim selekciju, kako da se ja postavljam spram drugih ljudi pa da mi se ovakve stvari ne dešavaju iznova i iznova. Znači, oprošta je čin takav da smo sa njim u iskustvu. Ako ne opraštamo, onda smo u kategoriji neiskustva. Znači, samo nižemo iste događaje iznova i iznova i iz njih ne shvatamo nikakvu poruku.
Jedna od poruka koja se nalazi u starim poslovicama glasi: grešite je ljudski, a opraštati je božanski.
Pa da ima čoveka da živ bude, da ne greši, to kada pratimo čoveka na putovanju u zemlju, odnosno na sahrani i opelu, mi upravo to kažemo: nema čoveka da živ bude, da ne greši, jedini si ti bez greha. A onda ta je slika koju nam je on dao, taj naš Gospod, kroz tu Bibliju i to biblijsko opisivanje čoveka, što ja stalno koristim taj pojam, zato što je sve ovo što ste vi rekli jedna divna priča koju vjerojatno ste i čitali, i vi, ne znam, slušalci, da li su je nekada pročitali. To je priča o Josifu. Znači, to je jedna onako dobra paradigma onoga šta se dešava u čoveku, svakome, i kako se u stvari reaguje na pravi način da bi se izbegle sve te posljedice pada i ubijanja samog sebe, jer svako zlo i neprijateljstvo ubijaju čoveka, pre svega, koji to osjeća. To malo pre što ste rekli, prvo ono što znamo iz života crkve, asketskih podvižnika, ljudi koji su praktikovali evanđelje i život crkve na sebi, ne da bi nešto zadobili, nego samo da bi živjeli sa Bogom, jer to je put života sa Bogom. Upravo o tome govore, o napadanju sopstvenih slabosti, a ne napadanju drugoga u toj situaciji. To je samo to iskustvo, pretpostavljam, koje ste vi naveli da postoji. Šta se dešava u priči o Josifu? Josif se rađa kao najmlađi i njegova braća imaju sumnju u njegove dobre namere, odnosno smete im i brinu se za svoje lične interese u toj porodici. I šta odluče? Odluče da ga ubiju. Pa onda neće ga ubiju baš ispod svog krv njihovog brata, nego će ga zakopati u jamu. I on, iako najmlađi među svom tom braćom i pun iskrene dečje ljubavi prema njima i otvorenosti, on priča s njima, razgovara, deli svoje snove, oni su upravo zbog te podele koje on njima daje, znači šta se dešava u njemu, oni se ugrađuju od njega, vide ga kao neprijatelje, bace ga u jamu, onda ga prodaju trgovcima, trgovci ga odvedu u Egipat, u potpuno drugu zemlju, u toj zemlji ga prodaju, pa gospodar ga lažno optuži, pa stigne opet u zatvor, pa sve tako redom do faraona, da bi decenijama kasnije te ista braća prodavci svoga brata iz nemaštine i nemanja hleba u Hananu i zemlju u kojoj su boravili da prežive, stižu do Egipta i staju pred njega. A on, umjesto bilo kog neprijateljstva, mržnji, bilo čega, čeka ih došivnih ruku, jer je tako trebalo da se zbude. I u biblijskom opisu tog događaja, koji kad god da je napisano, napisano je pre više hiljada godina, nije pisano juče ili danas za našu svakodnevnu upotrebu, ali pisano tada, možemo da ga primenimo na sebe, šta se dešava u nedaćama, u izdajstvu, u neprijateljstvu, u otuđenju. To je pouka Biblije.
Koliko su, gospođo Pavlica, biblijske priče, koliko je moguće da budu osnov za naučne istraživanja u savremenom svetu?
Pa zavisi, mislim da psiholozi negde pokušavaju da se strogo deklarišu kao naučna disciplina i da razdvoje religijski koncept od toga, da ponude neku svoju koncepciju baziranu na empirijskim potvrdama, na razno raznim istraživanjima. Naravno da svi ti biblijski koncepti negde sami po sebi rađaju ideju da se takvo što proveri i pretoči u nauku. Ali prosto kada psiholog radi i kada je u kontaktu sa ljudima, mora da pođe od činjenice da su neki ljudi vernici, neki nisu. Znači, neki su religiozni, neki ne. Za različite ljude će sama definicija oproštaja biti drugačija. Neki će više naginjati ka tom religioznom konceptu, neki ne. Imaće neku svoju strogo individualizovanu definiciju, tako da mi moramo negde da budemo u tom smislu eklektični. Da imamo raznolike pristupe koje ćemo vaditi onako mađioničarski iz rukava i prilagođavati se svakom pojedincu i vidjeti videti na koji način možemo da utremo njegov put ka nekoj samospoznaji i ka nekom opraštanju koje za posledicu treba da ima lično oslobađanje od negativnih emocija i vođenje jednog zdravijeg i kvalitetnijeg života u svakom smislu, pa i psihološkom.
A nadam se da ćemo se složiti da oprost nikako ne ide bez pokajanja onome što se dešava i sa čim se moji gosti u onome čime se bave suočavaju svakodnevno u okružnom zatvoru ili u svojoj privatnoj klinici u nastavku današnje emisije.
Majko slova i slav i spasa trojeručice, neka naše čamce u blage luke iz gustih oluja s pučine dovedu, ptice izletele iz tvoje treće ruke.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Ljubomira Simovića iz Kolarčeve zadužbine u Beogradu u subotu 19. januara u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Radio Beograd 2, emisija je rečeno i prećutano, na neki način praznična, kao što su i teme kojima se danas bavimo. U prvom delu tema je bila oprost. Najavila sam da bi ovaj drugi deo našeg razgovora mogao da glasi pokajanje. U studiju Radio Beograda 2 gospodin Gligorije Marković, paroh voždovački i duhovnik u okružnom zatvoru i specijalnoj zatvorskoj bolnici u Beogradu, i gospođa Leonora Pavlica, klinički psiholog. Gospodine Markoviću, često se kaže da je verujućima mnogo lakše nego onima koji ne veruju, iz prostog razloga što postoji institucija ispovesti i institucija oprosta greha, kao i institucija pokajanja. Pa se u ovom svetovnom ili laičkom delu društva govori o tome, možeš da zgrešiš koliko god hoćeš, možeš da uradiš šta god hoćeš, ispovedit ćeš se i bit će ti sve oprošteno. Da li i kako to izgleda bilo u stvarnom životu?
Kad bi to bilo baš tako, onda bismo svi mogli da činimo do beskonačnosti prevješenja. Ali ono što trebamo da znamo, da kad govorimo o crkvi i o hrišćanstvu, kad kažem crkva, mislim na harizmatsku zajednicu ljudi u Hristu, kroz poruku koju nam je doneo kao Sin Boži, o ljubavi, o praštanju, neosuđivanju i samosagledavanju sebe kao potpunog nesavršenstva. I ta evanđelska reč u kojoj kaže kako budeš sudio, tako će ti biti suđeno, u stvari te poziva na neprestano samosagledavanje, a ne zarad nekog cilja da bi nam bilo, ne znam, udobno u ovom životu ili da bismo mi postigli nešto. Čovjek koji ulazi u crkvu da bude sa Bogom, ulazi iz jedne jedine želje, a to je da bude sa Bogom. Ovo što pričam, to nije teorija. To je vrlo teško dostizljiva praksa u svakodnevnici svih izazova, ali i tekako moguće da se dostigne, kroz što su presvedočili stotine i stotine svetih, hiljade i hiljada onih koji su i u prvim vekovima hrišćanstva bili spremni da izgube život zato što su verovali da nema ništa na ovom svetu vrednijeg od toga nego biti sa Bogom. To je priča o Hristovoj crkvi. Pokajanje kao samosagledavanje sopstvenih promašaja nije trenutak, nego je proces. I ispovest nije trenutak, nego neprekidno spominjanje samog sebe pred licem Božjim. Ne iz egoizma nekog samog sebe, ja ovo, ja ono, nego molbe Bogu da ta sva naša nesavršenstva kroz nas odnos sa njim nam vodi ka savršenstvu koje je stanje budućeg veka. A u ovom veku savršenstvo ne postoji, nego je naše stremljenje ka tome. I upravo u radosti tog stremljenja, u putovanju kroz te pustinje sopstvenih slabosti i izazova koje se nalaze oko nas, mi nalazimo radost života koju prenosimo drugima. Hrišćanstvo govori o sebi kroz drugog. Mi kažemo u crkvi kada počinjemo molitve, sami sebe i jedni druge i sav život svoj Hristu Bogu predajemo. To znači, polazeći od sopstvene predaje ovom principu, onda možemo sa drugima da budemo kroz Hrista prineseni Bogu i da doživimo tu radost. Ta radost je u stvari sagledavanje sopstvene egzistencije pročišćenim čulima i očima. To ne znači prosto promenu egzistencije, nego promenu njenog sagledavanja.
Gospođo Pavlice, rekli ste u jednom svom tekstu da istraživanja, naveli ste da istraživanja pokazuju da je prolongirana ljutnja toksična po naše psihofizičko funkcionisanje i da niko ne želi da bude okružen hronično besnim, ogorčenim i kivnim ljudima, što je u našem, znači da je u našem interesu da oprostimo. A koliko je posle tog procesa u kome treba da dođemo do opraštanja, koliko iz vaše prakse može da bude ili jeste konačni cilj i pokajanje?
Pa to je sada vrlo čudno, zato što su u psihoterapijskoj praksi negde koncepti opraštanja i pokajanja prilično razdvojeni. Opraštanje je jedna igra za individu, odnosno nije ples za dvoje. Opraštanje je negde individualan čin gde osoba treba da oprosti nekome u smislu da ne mora da zaboravi ono što je taj neko uradio, ne mora da stupi u kontakt sa tom nekom osobom, ne mora da kaže da je oprostio, nego jednostavno da se očisti, da ima takozvanu katarzu u kojoj će izaći sve te negativne emocije, a suprotnost tome bi bila neka hostilnost, znači neko agresivno stremljenje da popravimo situaciju, da ne verujemo da je to što se desilo se zapravo desilo. Znači nepristajanje, negiranje takvog poretka stvari. Znači ta neka hostilna osoba bi pokušavala da izmeni realnost, dok bi osoba koja je negde oprostila bila ta koja prihvata scenario odigran onako kako je odigran. S druge strane, šta bi bilo negde praštanje kao opet čin koji sad sprovodimo upućeni na neko drugo lice ili na sebe, znači može da se i ka drugom licu i ka sebi sprovodi taj čin. Polazimo od toga da ljudi kada dođu na psihoterapiju, oni su negde već izvršili određenu dozu samorefleksije, znači i negde bili neki period vremena introspektivni, bavili se svojim unutrašnjim sadržajima.
Pripremljeni za dolazak kod vas.
I tu postoji taj čuveni psihoterapijski paradoks koji kaže da bi se čovek menjao, prvo mora da prihvati to što jeste. Znači, polazimo od toga da prihvatimo sve ono što je i loše inicijalno u nama, bilo to naši postupci, naša reagovanja, naše emocije, naše loše misli upućene nekome. Znači, ja prihvatam to i čim sam došao na psihoterapiju, znači da vidim da sa tim imam problem, tako da sam ja negde već na pragu, da kažemo, tog opraštanja. I ulazim u to i počinjem negde da dalje istražujem šta sad sa tim mogu da uradim.
Koliko su po vama ljudi sa kojima razgovarate svakodnevno, mislim konkretno ne na vašu crkvu, već na taj drugi deo posla kojim se bavite, to je duhovnik u okružnom zatvoru, koliko su ljudi zaista pripremljeni, koliko su svesni, koliko su sposobni da se suoče sa nečim što im se dogodilo u prošlosti i koliko su prisutni, koliko su spremni na pokajanje koje, ne znam da li ćete se složiti, jeste poslednji neki završni čin.
Pa ne znam da li mogu da složim da je poslednji završni čin, nego to je ulazak u novo stanje i novi proces.
Mislim, kada je odnos,
neko delo
koje
je učinjeno. Znači, da. Ja zaista moram da kažem taj moment. Gresi su i neki stvari koje ljudi rade, mogu da budu različite, ali proces nam je svima karakterističan. Da kad živimo tako u tom lošem stanju zla, onda je vrlo teško da samo sagledamo sebe sem u trenucima u kojima vidimo sami sebe iznutra. I to je ta priča Boga o čoveku u kome je čovek stvoren dobar. I to dobro, pod ma kakvim zlom bilo, uvek unutra pati. Kada se taj čovek zavapi iznutra u vapaju u kome se kaje ne zbog sebe, nego zbog svega učinjenog, onda vidimo zašto je čovjek toliko vrednostan Bogu. Da li je to redovno stanje među ljudima sa kojima dolazim u kontakt? Nije. To su vanredne situacije unutrašnjih pobuda i želje za spasom, da više nikad ne žive u tom paklu u koji su sebe doveli opredeljenjem za zlo. Da li se to često dešava? Da li je mnogobrojno? Nije. Da li su pokušaji? Da, jesu, ali to je kao kada vi krenete uz neku obalu iz reke da se vadite, onda nema snage da se ide dalje. I zato je važna podrška čitave zajednice u tim situacijama, da se pokaže da je vrednost čoveka neizmena za svakog od nas, da ne želimo nikoga da odbacimo, nego želimo svakome da pružimo ruku spasenja. A to ne znači da će, ne znam, kazna biti skraćena ili da će se nešto promeniti u toj svakodnevnici. Ne, ali će taj čovjek iznutra u toj kazni ili u nekom životu napolju ustati uspravno i reći ja mogu to da podnesem i želim to da podnesem i da me vređaju i da me pljuju i da izgubim sve ono što je možda nekada bio moj život, ali da to nije više život, ja ne idem tim putem. I pokajanje je uvek povezano i sa oprostom drugih. Znači, čoveku hrišćaninu je važno da mu Bog oprosti, a svi drugi ljudi imaju pravo da mu ne oproste. A naše je da nosimo taj njihov neoprost i da se molimo za njih i da na svaki mogući način podržimo sve što je oko nas da bude dobro, a to je od nas samih početak.
Ako pođemo od hrišćanskih pretpostavki da smo svi grešni, ipak postoji i mera ili kategorizacija grešnosti u prethodnom životu. Koliko je tu bitniji posao u našem savremenom životu duhovnika, koliko psihičkog, kako smo rekli, kliničkog psihologa, pardon?
Pa, teško pitanje. Prosto
ja ne znam. Odgovor, da.
Da, kako prosto razlučiti ta dva? Mislim da se međusobno nadopunjuju i da bi jedan savremeni čovjek trebalo da izabere svoj put ili oba puta. Mislim da se oni ne isključuju međusobno. Rekli smo i na početku da onaj ko veruje ima samim tim veći potencijal i da se promeni i da sagleda sebe, pa samim tim ako ode kod crkvenog lica neće mu to ništa ovaj psihološki razvoj omesti i obrnuto.
Omesti, da. Ja se smijem zato što u stvari mnoga lica koje dolaze na razgovore, bilo u crkvi, bilo i u zatvoru, često jesu za razgovor sa psihologom ili psihijatrom i neku drugu vrstu kopanja po sebi od one koje crkva čini. Ali ja moram da kažem, jer mnogi pomisle da je crkva mesto nekog bajanja i nekih vrađbira. Ne, to je mesto vrhunskog samopreispitivanja, ali za koje često moramo da budemo, kao što ste rekli, pripremljeni već sami u sebi svesnosti svoga stanja, da bismo došli i zavapili Bogu, pomeni me u carstvu svome. Tako da često može da bude kompatibilno. Ja vas ovo slušam, ja znam, ljudi misle da svako radi, recimo, u crkvi sveštenik, da on radi iz svog iskustva, da klinički psiholog ili psihijatar radi iz svog iskustva. Ne, oni rade svojim alatima kojim je njihova nauka dala da barataju po čoveku. Naš alat je predanje crkve, molitva, kao način komunikacije sa tim trećim licem koje je uvek prisutno u našem životu, to je Gospod Bog, i kroz ono što je poruka je evanđelja. To je naš osnovni alat u Duhu Svetome.
A vaš alat?
Naš alat, znači, ja bi sad ovo uporedila sa negde začetkom psihoterapijske prakse i onog čuvenog Freuda, koji je negde pokrenuo čitavu ideju i u svom radu došao do onog pojma katarze ili pražnjenja. Mislim da je to onaj stepenik koji dostiže svešteno lice, u smislu da osoba pričajući o onome za što je zgrešila, negde osjeća pražnjenje, osjeća olakšanje i negde joj bolje, i to može ili ne mora, u zavisnosti od slučaja i od osobe do osobe, da pokrene i određeno emotivno stanje. Znači da osoba ne samo načelno govori o tome, nego i proživljava to iskustvo nanovo i kaje se u tom činu. Ali se došlo do te neke instance gde kažu nije dovoljna samo ta katarza, nije dovoljno samo da je osoba shvatila da nešto u životu pogrešno radi ili je uradila, da to nekako ispriča i da uđe u taj katartički moment, već je jako važan uvid u to šta se zapravo desilo, jako je važna budućnost, znači kako ne ponoviti to sve ponovo, koje su nam veštine neophodne, koji kapaciteti, koje sposobnosti, šta je ono što treba da razvijemo, što kao potencijal imamo u sebi, ali nije bilo u dovoljnoj meri jako i razvijeno, pa da se ne nađemo posle u takvoj jednoj situaciji. I ona treća instanca, pored tog uvida koji je misleni, koji je razumski, ono su bile emocije, ona katarza, ovo je razum, treća instanca ličnosti bi bila volja. Odnosno sada sa svim tim saznanjima, kognitivnim, sa emotivnom obradom, kako nekako svoju volju ojačati i upraviti akciju u pravom smeru.
Koliko je tu važna sposobnost da budete otvoreni prema psihoterapeutu ili prema svom duhovniku, i koliko vi imate mogućnosti da na to utičete, da na to reagujete, ili prosto da procenite do kog stepena je ta otvorenost prema samom sebi prisutna?
Pa Evo ovo što, sa čime smo stali, volja. Znači, ta volja jeste najveći problem, znači, da bude jaka i održana, zato što kod onih koji su oboleli u smislu činjenja greha i prestupa, jeste volja najveći problem. Jer čovjek je biće kome data mogućnost snažne volje, ali je tim bolestima raslabi toliko da mora da utemelje opet na nekom da. U okružnom zatvoru postoje biblijske radionice gde mi se okupimo na određen način probrana i grupa ljudi sa kojima komuniciramo, i ja na samom početku uvek kažem da sam kao čovek sposoban i mogu da učinim bilo koji greh. Da me ništa to što sam crkveno lice ili zato što živim u crkvi ne odvaja od toga, i da je prisutno u meni kao poriv ili ti ljudsko postojanje. Da jedino što me činim snažnim da to ne učinim jeste moja vera da to neću da učinim. To nije da ako možda, to je neću. U svom radu sa ljudima niko ne može drugoga da nosi do njega samoga, nego trebamo da mu pomognemo, kao u priči o dobrom samaričaninu, da mu sve obezbedimo uslove da ima svu potrebnu negu da bi krenuo sam, ali kretanje njegovo mora biti samo. A onda opet i to kretanje je njegova sloboda da to učini ili ne učini. Mi ga pratimo ljubavlju i željom da svi zajedno budemo u svemu tome, davajući svako ukrepljenje, bez lažnih nada, bez lakih rešenja, bez kesice znanja ili instant rešenja, već sa tvrdom voljom da ćemo zajedno biti na tom putu ukoliko njime ide.
Tako je, potpuno bi se složila sa svim što ste rekli. Znači, vrlo je sličan negde posao sveštenog lica i psihoterapeuta. Ja to često poredim nam onom metaforom vožnje bicikla. Znači, to je kao kada neko ne zna da vozi tu biciklu, pa sedne, u početku je tu neko odraslo lice koje ga bukvalno drži za sedište, drži mu volan, usmerava ga. Kako ide dalje proces, on negde pušta sedište, ali ga pridržava obično pozadi za vrat, trči neko vreme pored njega, navodi ga kuda ide pravac, i u jednom trenutku se ta osoba, obično dete, pusti, odnosno može samo da nađe usmerenje, ali je problem što i tada kad se pustilo i kada više nema tog pratioca, bio on sveštenik ili psihoterapeut, i dalje vrebaju zamke, i dalje postoje na asfaltu rupe, i dalje može da pukne guma. I ono što mi negde pokušavamo da učinimo jeste da predvidimo gde su sve te zamke i da na neki način osposobimo pojedinca da se samostalno kreće.
Ali u vožnji bicikla ga tako krene pa padne, onda ne pritrčamo da ga gazimo i šutiramo i da gledamo zašto si pao, nego ga pridignemo nežno i tešimo ga, ali na način da bude oprezniji, svesniji, da jednostavno zna da će ga to čekati, to što ste rekli. Znači, to je svakom od nas svojstveno, pad i podizanje.
Da, što... Kažu, nije problem pasti, ali je veliko umeće se podići posle tog pada.
Da se našalim, ja u zatvoru često kažem kad smo na službi, to ja kažem, pa ne treba nam Rocky 4 da mi nam rekao nije važno koliko te bio, nego koliko možeš da izdržiš. To je neka poruka hrišćanska koja postoji od prvog dana. Da si imaš silu u sebi, sve da podneseš, samo moraš da hodeš dalje da prođeš. A to je mnogo teško.
Mi hodamo dalje tako što slušamo jednu muzičku numeru, pa privodimo naš razgovor kraju.
Thank you. Eko. Gala koncert Zorana Todorovića i prijatelja Nikola Mijailović, Dragana Radaković, maestro Alberto Veronezi. 18. januar, Opera i teatar Madlenijanum.
Budite deo još jedne novogodišnje čarolije Simfonijskog orkestra i hora RTS sa specijalnim gostima uz maestra Bojana Suđića. Beogradski novogodišnji koncert. Sava centar, ponedeljak 14. januar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra i Eventim.
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Radio Beograd 2, na neki način praznično izdanje emisije Rečeno i prećutano, drugi dan Božića. Mi govorimo o važnim temama sa kojima se suočavamo svakodnevno, ali o kojima govorimo uglavnom o praznicima. Teme su oprost i pokajanje. Rečenica koja nas je pratila u našoj novijoj istoriji glasi: moramo da oprostimo, ali ne smemo da zaboravimo. Zahvaljujući toj rečenici često smo promišljali posljednjih godina o tome šta nam se sve dešavalo i kakve pouke treba da izvučemo u budućnosti. Moramo da oprostimo, a ne smemo da zaboravimo. Koliko je i šta vi vidite kao suštinu?
Ja mislim da je to jedna tačna tvrdnja, možda se neko ne bi složio, ali čini mi se da je zaboravljanje jedan psihički proces koji je prilično blagotvoran i da ima svoj evolutivni značaj, jer jedino ako nešto pamtimo, ako se sećamo nečega, možemo nešto i da popravimo i možemo nešto da učinimo i drugačije. I suština tog praštanja i nije da se zaborave neka dela, nego da se odustane od ideje da je moglo biti drugačije, da smo nešto mogli da popravimo, nego da se prihvati da se tako odigralo kako jeste i da negde uz pomoć tog nezaboravljanja ne ponovimo isti scenarij.
Ipak kažu da je neka naša ili nama svojstvena osobina je zaborav i da smo često skloni zaboravu, koji nas opet vodi u neke negativne stvari ili ne projektuje nam budućnost na pravi način.
Da, ja kad kažem ne zaboraviti, ne mislim na ono biti zlopamtilo, pamtiti, vraćati se unazad, ne dati drugoj osobi šansu za neki novi početak, za neki bolji odnos, znači ne u tom kontekstu, nego prosto sećati se šta je bilo sporno, šta je bilo problematično, kako takva i takva osoba reaguje na određene okolnosti, kako ja mogu sledeći put da se postavim nekako u toj situaciji. Znači, mislim da je zaboravljanje nešto što nam je, to jest sposobnost da ne zaboravimo, nešto što nam je Bogom dano i što ima svoje pozitivne aspekte.
Često se, gospodine Markoviću, citirala upravo ova rečenica koju je izgovorio pokojni patrijarh Pavle i mnogi su se na nju pozivali. Kako vi iz vaše crkvene perspektive tumačite i komentarišete?
Pa ja, crkva, ja nemam drugi način sem da iz hrišćanstva i svega onog što mi je crkva donala kao blagodatni dar sviše koji nije moj, se gledam stvari, a to je da to upravo znači ne zaboraviti sebe samog i šta si ti činio i šta si ti nisi činio, a trebao si da stalno prevazilaziš sopstvenu slabost da biš odaj. To ne znači ne zaboraviti šta su drugi učinili prema tebi. To znači oprostiti svakom koji ti je nešto učinio i ne zaboraviti da si ti isto slab i da ti isto imaš probleme koje trebaš da prevazilaziš. Ono što mene, na primjer, kao čovjeka koji živi životom crkve, koja u sebi ima sve prošlo i sve buduće, u kome je upravo to pamćenje vrlo važno, zato što je istorija odnosa sa Bogom čovjeka, jeste zaborav na nivou proživljavanja svih onih svetlih koji su prethodili nama i koje često zaboravimo na način kao da nisu postojali, a oni treba da budu živi u svakom našem danu kao naše spominjanje zaloga koje smo primili da bismo ih trenali dalje. Meni je to kao čoveku koji živimo ovde potresno, što praznici nisu praznici, nego su stvari koje treba da odradimo, što događaji nisu događaji koji želimo da proživimo, nego nešto samo da utaljamo, a umjesto da svaki put ono što je smo polni u sebi iznesemo na videlo i da ga zaista proživljamo na način proslavljanja i blagodarenja Bogu. Blagodariti Bogu, to je kao što piše u poslanici njegove svetosti, to je upravo znači biti svestan da nisi sam. Kad si svestan da nisi sam, on, nego da postojiš zarad drugih i sa drugima, onda možeš da pristupiš nekom menju sebe, to je neka jedna od poruka hrišćanstva.
I evo da završavamo ovo današnju emisiju nekim od poruka koje biste vi uputili. Jedna vaša rečenica je: svaki oproštaj nas menja na bolje. Da li je to deo poruke koja bi mogla da usledi na kraju današnjeg izdanja emisije?
Mogla bi, u smislu da smo onda nekako psihički stabilniji, da smo zdraviji, da smo na neki način otpustili sve svoje loše emocije. Ja bih dodala još jednu poruku, a to je da na svim ovim vrednostima koje smo danas pomenuli, kao što su sposobnost za oproštaj, dobrotu koje se danas nismo nažalost dotakli, su to sve stvari koje moramo negovati i koje su, kao što je gospodin rekao, proces. Znači, ne stanje, ne rađamo se iskonski kao dobri ili zli ili grešni, ili možemo da oprostimo ili ne možemo. Znači, kada uzmete jedno malo dete od 2-3 godine i vidite njegovo ophođenje, ono ume da bude i pregrubo, taktilno da je grubo, bukvalno da brani sebe tako što ugrožava drugoga, i polazimo od one narodske kako su deca i najiskrenije, najsurovija. Znači, mi treba negde kao zajednica da imamo odgovornost i prema svim svojim članovima, tako da ih motivišemo da neguju sve ove vrednosti u sebi i da rade na njima.
Za kraj, gospodine Markoviću, jedna rečenica, ako je moguće.
Nemam ja takvu jednu rečenicu, celo evanđelje je puno, ali ovo što je rekla gospođa, da gradimo zajednicu, to nam je mnogo važno. A zajednica živi doveka kada čini volju Božju, to je ono što crkva poručuje. Milostivi kao Otac nebeski, u neprekidnom stanju samopregora i davanja sopstvenih maksimuma. Ja sam za to da damo sopstveni maksimum i da ispunjujemo svoj život ne kao kamenje, nego kao ljudi, da budemo pokretni i agilni u svojim službama koje svako nosimo.
Završavamo ovim divnim porukama u nadi da će nas naši slušalci čuti i nešto od toga poslušati. Podsjetit ću vas, sa nama su danas bili gospođa Leonora Pavlica, klinički psiholog, gospodin Gligorije Marković, sveštenik, duhovnik u okružnom zatvoru u Beogradu. U njihovo ime, u ime ekipe koja je bila sa vama i u svoje sobstveno ime, želim vam još jednom srećne praznike. Moje ime je Dušanka Petrović.
Thank you.